Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шейшемби, 20-декабрь. Орусиянын Түркиядагы элчисине кол салууну Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши террордук чабуул деп айыптады.
Это трагический день в истории российской дипломатии.
Бул орус дипломатиясындагы эң кайгылуу күн.
Кыргызстанда Крим төбөл деп саналган Камчы Көлбаевтин бир тууган энеси дзюдо федерациясына жетекчи болуп келиши коомчулук арасында тынчсыздануу жаратты.
Албетте, бул биздин мамлекеттин имижине доо кетирүүчү нерсе.
Бишкекте аял режиссерлордун кинофоруму өттү.
Бул жалгыз аялдардын тагдырын айткан жок, бул деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгон. Хурриет басылмасына Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргендей, орус элчиси Андрей Карловго бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. 19 декабрда Анкарадагы сүрөт көргөзмөсүндө орус элчисине ок ачкан жигит ошол жерде атып өлтүрүлдү. Түркия бийликтери маркумдун ата энесинин үйүн тинтип, жакындарын суракка алганы кармап кетишкени кабарланды. 2013 жылдан бери Москванын Түркиядагы элчиси кызматын аркалап келаткан Андрей Карловду Анкарада сүрөт көргөзмөсү болуп жаткан учурда атып кетишти. Ал ооруканада көз жумду. Түркия менен Орусиянын расмий жетекчилиги кол салууну эки өлкөнүн ортосуна чагым салууну көздөгөн аракет деп аташты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши муну террордук акт деп айыптады. Орус дипломатына кол салуу болгон кезде Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да анын жанында болгон. Окуя тууралуу дипломат Азаттыкка буларды айтып берди.
Өзбекстандын элчиси мен Карлов үчөөбүз бирге элек үчөөбүз сүйлөшүп турганбыз жанашы элечи. Анан ага сөз берилди, биз анан бир бала басып жүргөн, барап басып жүргөн. Мен охрана офицерин көрүп аткан. Карлос сөзгө чыкканда эле 1-2 мүнөт сүйлөй элек болчу, тарсылдап ата баштады. Атка берилген Аллах акбар деп кыйкырды. Кыйкырганда эле баарына жаткыла деп кыйкырып атты.
Ибрагим Жунусов билдиргенде Карловго кол салуу болгондо көргөзмө жүрүп жаткан залда 150-дөй адам бар эле. Берлиндин чок ортосунда жайгашкан жаңы жылдык жармынкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Шаар полициясы ондогон адамдар жарадар болгонун билдирди. Вильгельм чиркөөсүнүн жанында жайгашкан бул жармынкеде ошол малда эл толуп турганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Азырынча окуя атайын уюштурулганы же кокустук экени беймаалым. Эквадорда күчү 5.8 баллга жеткен зилзалада 2 адам наут кетип, 6 жарат алганын бийлик кабарлады. Тынч океандын жээгиндеги Атакамес жана Тонсуп шаарларында бир топ турак жайлар жана 3 мейманкана кыйрады. Коопсуздуктан улам чоң мунай заводу ишин токтотту. Кабарларга караганда дүйшөмбү күнкү алгачкы күчтүү термелүүдөн соң 20 ашуун майда силкинүүлөр болду. Быйыл жазында Эквадорда 8 баллга жакын зилзала катталып 670 киши жашоо менен кош айтышкан эле. Швейцариянын Цюрих шаарындагы Ислам борборунун жанында дүйшөмбү күнү болгон атышуудан бери дегенде 3 адам жараат алды. Полиция өкүлү Associated Press агенттигине билдиргендей, белгисиз киши имараттын ортосунда топтолуп турган адамдарга ок чыгарган. Ал адам качып кеткен, полиция издеп жатат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге аялдардын талапкер болушу жана мандат алуусу жылдан жылга начарлап барууда. Жогорку кеңеште да абал дурус эмес. Бул тууралуу Азаттыкка адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдирип, мындай тыянак эксперттердин жүргүзгөн изилдөөсү менен чыгарылганын айтты. 11 декабрда өткөн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы боюнча азырынча мандаттар бериле элек, бирок серепчилер мында да аялдардын саны аз болоорун божомолдоп жатышат. Мыйзам боюнча саясий партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин 30% башка жыныс өкүлдөрү болуш керек, бирок бул 30% аялдар түзүшү кажет дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче 70% аялдардан куралса да болот. Андан тышкары менталитеттеги аял киши алсыз деген түшүнүк жана эркектерге караганда каржылык абалы жакшы эместигинен да шайлоо эрежелери сакталбай келүүдө. Бүгүн ушул темага арнап адам укуктары боюнча кеңеш Бишкекте форум өткөрөт. Анан төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдиргендей, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдарда башкы прокуратура менен жогорку сотто иштеген адистер катышкан жыйындын аягында резолюция кабыл алынып, бийликке жолдонот.
саясий партияларга, жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөттүн өкүлдөрүнө, президентке, көзөмөл жүргүзүүчү органдарга бардыгына ошол тараптарга дарын кызыкчылыгын эске алуу менен биз өзүбүздүн резолюциябызды кабыл алып органдарга жөнөтөлү деп турабыз.
Шайлоодогу аялдар укугун талдаган форум Парк отелде өтөт. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет. Ага чейин Арменияда жана Казакстанда болот. Ирандын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, сапар алкагында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр болот. Алмазбек Атамбаев Тегеранга былтыр сентябрда расмий сапар жасаган. Ал эми Хасан Раухани бул Кыргызстанга экинчи сапары болмок. Алгач ирет 2013 жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген. Таласта электр энергиясына карызы бар бюджеттик мекемелердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Буга чейин акчаны 20-декабрга чейин төлөө талабы коюлган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Түндүк электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынан билдиришти. Маалыматка караганда Талас облусу боюнча бюджеттик мекемелердин карызы 1-декабрга карата 37,605,000 сомду түздү. Негизинен 70%га чейин дотацияда отурган айыл өкмөттөрүнүн бересеси көп. Былтыр ушул мезгилде бюджеттик мекемелердин карызы 27 миллион ашуун болчу. Мыйзам боюнча өчүрүлгөн жарык акча төлөнгөндө гана берилет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -3 + 2 чейин. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 0-5 градус суук. Нарында жана Бийик Тоолуу райондордо 10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы -1 + 1 чейин. Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловту сүрөт музейинде сүйлөп жатканда атып кетти. Ал ооруканада көз жумду жана жаңылыктарда айтылгандай Hürriyet Daily News басылмасына Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргендей, дипломатка бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. Түркия менен Орусиянын расмий жетекчилиги кол салууну эки өлкөнүн ортосуна чагым салууну көздөгөн аракет деп аташты. Биркен улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши Анкарадагы чабуулду террордук акт деп айыптады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жергиликтүү НТВ телеканалы элчи менен кошо дагы 3 адам жарадар болгонун билдирди. Оор жаракат алган Карлов ооруканага жеткирилип, көп өтпөй каза болду. Анадолу агенттиги ок аткан адам жеринде жок кылынганын жазды. Ар кандай кабарларга караганда, кылмышкер кеминде 8 жолу ок чыгарган. Орусия бул кол салууну террордук акт катары баалады. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буларды айтты.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получил ранение.
Бул орус дипломатиясындагы эң кайгылуу күн. Бүгүн коомдук иш-чара маалында Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Геннадьевич Карлов алган жараттарынан өзүнө келе албай көз жумду. Биз муну террордук акт катары эсептейбиз. Терроризм жеңе албайт жана биз ага каршы чечкиндүү күрөшөбүз, деди Мария Захарова. Көргөзмөдө жүргөндөрдүн бири тартып калган видеодон костюм шым кийип, галстук тагынган куралчан адам элчиге ок чыгаргандан кийин алгач араб тилинде, андан соң түркчө сүйлөгөнүн көрүүгө болот. Аллах акбар. Биз жихат жүргүзөбүз деп Мухаммед пайгамбарга уада бергендербиз. Муну Алеппо жана Сирия үчүн жасап жатабыз деп арабча сүйлөгөн. Андан соң түрк тилинде силер биздин аймакта жасаган бардык ишиңер үчүн жооп бересиңер. Кеткиле, өз жериңерге кайткыла деп кыйкырган. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби Вашингтон бул кол салууну кескин айыптаарын билдирди.
We stand ready to offer any assistance that may be required to Russia and Turkey as they investigate this despicable attack, which was, as the secretary noted, also an assault on the right of all diplomats to safely and securely advance and represent their nation.
Биз Орусияга да, Түркияга да бул чабуулду иликтөөдө кандай гана жардам керек болбосун көрсөтүүгө даярбыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри белгилегендей, бул дүйнөнүн чар тарабында өз өлкөсүнүн өкүлү болуп жүргөн бардык дипломаттарга каршы жасалган сокку деди Керри. 62 жаштагы элчи Андрей Карлов Орусиянын тышкы иштер министрлигинде 1976 жылдан бери иштеп келаткан. Ал 2013 жылдын июль айында Москванын Түркиядагы башкы дипломаты болуп дайындалган. Бул чабуул Орусия, Түркия жана Ирандын коргоо жана тышкы иштер министрлери Москвада чогулуп, Сириядагы кырдаалды талкууларына бир күн калганда орун алды. Орусия Ирандын президенти Башар Асадтын күчтөрүн колдоо максатында 2015 жылдын сентябрь айынан бери Сирияда аба чабуулдарын уюштуруп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орус дипломатына кол салуу болгон кезде анын жанында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да болгон. Бул тууралуу Жунусов Азаттыкка курган маегинде айтты. Маалыматка караганда Карловка кол салуу уюштурулган көргөзмө учурунда залда 150 адам болгон. Элчинин кесиптешим Эльвира Будачиева кепке тартты.
Ибрагим мырза, бүгүнкү каршы алуу окуя маалында сиз дагы ошол жерде болгон турбайсызбы? Кандай чогулуп калды айтып бере аласызбы?
Алдында турат элем мен ошол жерде. Өзбекстандын элчиси мен Карлов экөөбүз биргелик экөөбүз сүйлөшүп турганбыз жанаша элечи. Анан ага сөз берилди, биз баягы трибунанын алдында турганбыз да, биз баягы почетный гость деп экөөбүздү катар коюп коюшкан. Анан бир бала басып жүргөн, барап басып жүргөн, мен охрана ответ болуптум көрүп аткан. Анан бир убакта эле Карлов сөзгө чыкканда эле 1-2 мүнөт сүйлөй элек болчу, 2 мүнөт сүйлөй элек эле тарсылдап ата баштады. Атка эле Аллаху акбар деп кыйкырды. Кыйкырганда эле баарына жаткыла деп кыйкырып атты. Анан ошо бирөө жаткырып атты, ким экенин билем. Мен да ушу башыман эмне, биз 3 метр 4 метр жаңаша турганбыз, жатып калганбыз баарыбыз. Анан мен карап баягынын ого түкүнүнө чейин карап турдум, баягы затвор аркага кеткенде ок түгөндү да, анан орубуздан туруп анан кача баштап, качпагыла жаткыла деп кыйкырып атты бирөөлөрчү. Анан дагы ата башташты. Анан биз эшикке чыкканга жетишип калдык да, кийин калгандарын чыгарбай калды.
Башка кыргызстандыктар жок да ал жерде? Жабыркагандардын арасында биздин жарандар жокпу?
Жок, жок. Кайерде биз, мен водителим экөөбүз элек, водитель экөөбүз эле көргөн. Ал негизи орустун коноктору бар, анан түрктөрү бар эле кайерде. 100 ашык адам бар эле, 150 адам. Бирок жатып калышкан. Анан биз баарды качкан жок да, тууганын кээ бирөө жаткызып атты да, мен дагы ошо бутума бирөө подножка берди, жатты. Анан жатып калгам, карасам ушу затвор түгөнгөндө байкап калыптыр, анан качтым, качып чыкканга туура келди
деп айтып берди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов. Бизден кабарчыбыз Эльвира Будайчиевага телефондон маектешкенде белгилей кетсем, Анкарада Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловду сүрөт музейинде сүйлөп жатканда атып кетишти. Ал ооруканада көз жумду. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Анкарадагы чабуулду террордук акт деп айыптады. Бул тууралуу кененирээк маалымат биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр дарегибиз Азаттык Чекет Орг Бишкекте саат 8:13 өттү.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгону алдын ала аныкталды. Москва өкүлүнө кол салынган учурда анын жанында кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов болгонун дипломат Азаттыкка билдирди. Жунусовдун белгилешинче, окуя учурунда кыргызстандыктар жабыркаган жок. Эквадордо 6 баллга жакын жер титиреп 2 адам көз жумду. Берлинде жаңы жылдык жарманкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Цюрихтеги ислам борборуна кол салуудан 3 адам жараат алды. Серепчилер Кыргызстанда аялдардын шайлоо укуктары жылдан жылга сакталбай начарлап баратканын белгилөөдө. Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Роухани расми сапар менен Кыргызстанга 22 декабрда келет. Таласта электр энергиясына карызы бар бюджеттик мекемелердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Интернетте Кыргызстандын мыкты спортчуларын тандоо боюнча добуш берүү жүрүп жатат. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар, кененирээк сайтыбыздан уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда окуяларга эми Крим төбөл деп саналган Камчы Көлбаевдин бир тууган иниси Жолдошбек Көлбаев Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук федерациясынын президенттигине бир добуштан шайланды. Бир катар саясатчылар бул тандоо Кыргызстандын эл аралык спорт коомчулугундагы беделине шек келтирет деген тынчсыздануусун айтып чыгышты. Бирок дзюдо боюнча улуттук федерациянын буга чейинки президенти Ырысбек Маткабылов Жолдошбек Көлбаев бул тармакта эмгеги сиңген спорт чебер экенин айтып, анын сырттан келбегенин белгиледи. Кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн ишемби күнү дзюдо боюнча Кыргызстандын улуттук федерациясында шайлоо болуп, жаңы жетекчи шайланды. Жыйынга 70 ашуун делегаттар катышып, федерациянын президенттигине бир гана талапкер көрсөтүлгөн. Колго салуунун жыйынтыгында Жолдошбек Көлбаев дзюдо боюнча улуттук федерациянын президенттигине бир добуштан шайланды. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев бул шайлоону альтернативасыз негизде өткөрүүнүн өзүндө олуттуу маселе бар экенин айтып чыкты.
Камчы Көлбаевдин бир тууганы ошол дзюдо федерациясына кандидатурасын коюп атат десе, кайсы жанынан түңүлгөн адам ошол менен кошо атаандашып, ошол менен кошо добуш талашып, адилеттүү шайлоо жөнүндө ойлонуш керек. Албетте, бардыгы андан качат, кандидатурасын алат. Ушул сиз эле иштегениңиз туура деп туруп, ишкерлер андай жерге барбайт. Албетте, бул балким Көлбаевдагы каражатын салып, дзюдо федерациясын өнүктүрүп жиберген аябай чоң салым кошушу мүмкүн. Бирок бул сыяктуу дайындоолор Кыргызстандын ичинде гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы биздин аброюбузду кетирет. Кыргызстан бийлиги криминалга аюусуз күрөш жарыялайт деген сөздөрдүн бардыгын жокко чыгарып отурат. Соңку учурда криминалдык төрөлдөр соттук чечимдерге чейин киришип, айрым кызматтык дайындоолорго чейин киришаткан учурлар айтылып жүрөт. Буларга каршы күрөштө өкмөт дагы, парламент дагы, президент дагы негизи чогуу турушубуз керек эле. Бизге каршы андай болгон жок.
Дзюдо боюнча улуттук федерациянын президенттигине Жолдошбек Көлбаевдин келиши кокусунан эмес дегендер да жок эмес. Анткени бул кызмат орду мамлекеттик кызматка кирбегени менен спорттун тиешелүү тармагын өнүктүрүү үчүн анын жетекчилигине көрсөтүлгөн адамдардын талапкерлиги алдын ала макулдашылат деген пикирлер арбын. Прогресс коомдук корунун жетекчиси, саясатчы Адил Турдугулов муну тиешелүү тараптардын өз ара тилектештигинин жыйынтыгы катары кабыл алды.
Дзюдо бул дүйнөнүн булун бурчундагы аябай популярдуу спорт. Бул олимпиялык оюнга да кирген спорт. Анан кийин ошол жакта Крим төбөлдүн башчысынын бир тууганы болушу албетте биздин жалаң гана спортко эмес, биздин мамлекетке криминал басым кылат деген ой жаралышына себеп болот да. Мунун келиши бийлик менен криминалдын айкалашып аралашып келгенин белгиси катары баалайт элем. Крим төбөлдүн башчысынын бир тууганы келиши албетте бул биздин мамлекеттин имиджине доо кетирүүчү нерсе. Керек болсо саясатчылар дагы криминал менен аралаштырып, керек учурда ошолорду колдонууга аракет жасап жатканын бул белгиси да. Ошондуктан спорт федерацияларынын башчыларына криминалга тийиштүү адамдар келип жатканы бул мындай логикалык нерсе болуп жатат да.
41 жаштагы Жолдошбек Көлбаев буга чейин дзюдо боюнча Кыргызстандын улуттук федерациясынын вице-президенти болуп иштеп келген. Ал бул кызматта иштеп жүргөн кезде агасына байланыштуу анын ысмы коомчулукка чыккан эмес эле. Жолдошбек Көлбаевдин расмий өмүр баянында анын спорт мектебинин дзюдо бөлүмүн, Москвадагы укук жана ишкердик институтунун каракол филиалын аяктаганы көрсөтүлгөн. Дзюдо боюнча улуттук федерациянын буга чейинки президенти Ырысбек Маткабылов жаңы жетекчи тармакка эмгеги сиңген татыктуу спорт чебери болгон үчүн анын талапкерлиги колдоого алынганын төмөндөгүчө белгиледи.
Вице президентим өткөзүп бердим. Мен өзүм почетный президент болуп калдым да. Анткени мен турнирлерге көп бара албай калам да жумуштун себеби мененчи, медиадан жибербей калышым мүмкүн. Ошондой себептер менен эле мында эч кандай басым сасым жок. Мурда эле бул вице президент 2003 жылы келгенбиз да барбыз. Өзү да есть ошо азыр чогуу иштешүбүз да. Башка эч ким кандидатурасын койгон жок. Эми өзү биздики мындай ынтымактуу федерация мындай бир чечишип коебуз. Мунун атасы деген 30 жыл чолтур аттан спорт комитетин башкарган киши да, анан атасынын жолун улантып иштеп атат да, анан аны тиги сөз айтат, анан мындай сөз айтат деп отура берсе анда иштеге кылбай эле отура бериш керек анда. Медаль алышыбыз керек да олимпиададан, Кыргызстан намысын сактап. Мен кетип калсам биякта турнирлерди ачат. Ал көбүнчө ушу жаштар менен иштечү да. Ачык эле шайлоо, эл аралык федерациядан наблюдательдер келди да.
Дзюдо боюнча улуттук федерациянын президенти Азамат Бакасов 2012 жылы кызматынан кетүүгө аргасыз болгон эле. Анткени ички иштер органдары аны Крим төбөл Камчы Көлбаевдин уюшма тобуна катышы бар деген шек менен кармап, аңгемелешүүдөн кийин кайра ал бошотулган болчу. Камчы Көлбаевты жакында ички иштер министрлиги уюшма топтун башчысы деп таанып, аны атайын каттоого коюу үчүн сотко кайрылган эле. Бирок Камчы Асанбек деп аты жөнүн өзгөрткөн Көлбаевдин адвокаты уюшкан кылмыштуулукка каршы туруу мыйзамы баш мыйзамга каршы келет деген негизде Конституциялык палатага даттанган. Бирок Конституциялык палатада анын суроо талабы четке кагылып, бирок ошол эле кезде аталган мыйзамдагы так эместиктерди тартипке келтирүү чечими чыгарылган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын жазынан баштап жарандарга биометрикалык паспорт бере баштайт. Анда жарандын улуту менен жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар камтылбай турган болууда. Улуту жазылбаган паспорт бара-бара элдин тегин унутууга алып барат деп коомдо ага каршы болгондор да арбын. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Жарандын жеке маалыматтарынын коопсуздугу кандай сакталат? Улутуу жазылбаган паспорт чын эле улут аралык ынтымакты бекемдейби же кыргыздын жети атасын унутуусун тездетеби? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Бул талкуу түз ободо Азаттыктын Бишкек студиясында 15 минутадан кийин башталат. Талкууга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Улуттук конгресс кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков катышат. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде маалыматыңыз же катышуучуларга сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышсаңыз болот. Номурубуз 31-61-63. Уктуруубузду эми улантабыз. Бишкекте кыргыз аял режиссерлорунун кинофоруму өттү. Анда көп аял алуу боюнча тартылган кыска метраждуу даректүү жана көркөм тасмалар көрүүчүлөрдүн кызуу талкуусун жаратты. Мындан сырткары форумда жалпы эле аялдардын, балдардын социалдык көйгөйлөрү, бүгүнкү күндүн каармандарынын жашоосун чагылдырган тасмалар сунушталды. Аял режиссерлорунун эмгегин көрүүчүлөргө тааныштыруу жана аларды колдоо максатында уюштурулган кинофорумга кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов күбө болуп келди.
Кинофорум советтик кыргыз кинорежиссер айымы Лилия Турсбекованын тагдыр аттуу тасмасы менен башталды. Форумга жалпы жонунан 16 кыска метраждуу тасма тандалып алынган экен. 60 ашкан кезинде чалы жаш кызга үйлөнүп кетип талаада калган эненин тагдыры, баласыздыктын айынан күйөөсү эки аял алган үй бүлө тууралуу даректүү тасма, бирөөгө экинчи аял болуп турмушка чыккан Көзазиз Латофа тууралуу фильмдер көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Көрсөтүлгөн фильмдерге сарэсеп салып отурган Төлөйкан Исмаилова бүгүнкү күндө башкы көйгөйлөр менен бирге көп аял алуу темасы да айым режиссерлордун чыгармачылыгына олуттуу маселе катары киргенин кеп кылды.
Бир четинен күлкүлүү, бирок бир четинен ушунчалык тагдырлар аялдардын, көп аял алган эркектердин же болбосо ошол эле балдарлардын тагдырларын биз өзүбүз азыр карабасак келечек кандай болот деп. Же болбосо Элнур Осмоналиеванын Сейде деген фильми, бул дагы мына дүйнөгө аябай аялдар чыга атат ушу жакшылыктарды, бул жакшы жышана. Бул аялдар жалгыз аялдардын тагдырын айткан жокпу деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Дагы бир тасмада күйөөсү ичип кеткен үч балалуу эне эртеден кечке таштанды чогултуп, желин баштык, бөтөлкө өткөрүп балдарына азык таап келет. Бирок бул үй бүлөдө чоңоюп жаткан наристелердин бир аруу кыялы бар. Ал акчалуулардын балдары барып ойногон жаркыраган заманбап оюн зоок борборунда болуу. Энеси балдардын бул тилегин кези келгенде орундатып турат. Биз сөз кылып жаткан Апорт тасмасынын режиссёру Айдай Чотуева бул чыгармада эмне тууралуу айткысы келгенин кеп кылды.
Менин каарманымдын коомдо орду абдан чоң, үй бүлөдө дагы. Мен бул тасма менен эмнени айткым келди? Бул тасмада аял көчөдөгү ташталган таштандыларды терип, үй бүлөсүн багат, ошонун менен бирге коомго да пайдалып келет.
Иш чараны уюштурган режиссер Асель Жураева айым режиссерлордун форумунда тасмалар тууралуу талкуу жүрүп жатып эле катышуучулар азыркы жашоо тууралуу сүйлөшүп, аны талкуулап жатканы менен өзгөчө экенин кеп кылды.
Бардык маселелер бар да, бул жерде карабайсыздарбы? Бир карасаң жанрларында дагы драма, мистика, мелодрама дагы болуп кетет. Документалдуу да жанрлар бар. Азарт оюндарында көрсөтпөдүбү? Куруу кыялдар деген актуалдуу азыркы кезде бул кинолордун көпчүлүгү 2009 жылдан бери тартылып келсе дагы, бирок бүгүн экрандан карасаң азыркыга чейин актуалдуу да.
Асель Жураеванын ажылыкка барам деп чогултуп жүргөн акчасына өзүнүн айылынан согушка кетип кайтпай калган жоокерлерге эстелик салдырган айыл аксакалы жөнүндө тартылган мекеге карай жол. Лариса Исмаилованын түрмө кайтаргандардын турмушун чагылдырган кызматым мекениме аттуу даректүү тасмаларында бүгүнкү күндүн каармандары тууралуу баяндалган. Мамлекеттик кино департаментинин директору Мукталы Бекнаналиев кыргыз киносунда буга чейин айымдар арасынан режиссерлор сейрек чыкканын айтып, бүгүнкү күндө бул жаатта эл аралык сынактарга катышып баш байга алган кыздар арбын экени кубандырарын кеп кылды.
Ошо биз бүгүн абдан белгилүү эскердик Фатима Мамуралиеваны, Лилия Жусуповна Турузбекованы, Клара Жусупжанованы, Динара Асанованы. Азыр жакшы чыгып келаткан кыздарыбыздын бири. Мына азыркы мезгилде ошо Дальмира Тилепбергенова, Асыл Жураева, Наргиза Маматкулова, Рыс Жолмартова, Рыс Окенова. То есть бизде кыздар мыкты айым режиссерлорубуз да чыга башташты да, курулушпай.
Форумда аталгандар менен кошо Нишана Жыйыналиева, Чолпонай Бүрүбаева, Элнура Усманалиева, Зирегүл Куандык кызы, Далмира Тилепбергенова жана башка режиссер айымдардын эл аралык сынактарда бир нече жолу жеңишке жетишкен тасмалары көрсөтүлдү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Сөз сизден Дашалыбек Дүшеев студиябызда.
Бүгүн Эркин Тоо кыргыз туусу фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Эркин Тоо гезити жаңы санын Индия Кыргызстандын ишенимдүү досу деген баш макала менен ачты. Ахан Алишеевтин макаласы Назарбаевдин модели деп аталып, Назарбаевдин президенттик доорундагы Казакстан тууралуу сөз кылды. Атай Алтымышевтин макаласы Кыргызстар манасы, индустар махап каратасы менен сыймыктанат деп аталды. Акын Карбалаз Бакиров жаш акын Мырзалы Жанчаровдун каректеги Аалам аттуу ырлар жыйнагына жакшы пикирин билдирип, ак жолго алады. Сымбат Максутованын макаласы Ошту облоткон обондорго арналды. Эркин Тоо гезити ошондой эле бүгүнкү санында жылдын мыктыларын аныктап, аларды сүрөттөрү менен жарыя кылды. Кыргыз туусу гезити да жыл мыктыларын аныктап сүрөттөрүн басты. Шабдан Абылгасы уулунун туризмден түшкөн каражатпы же коопсуздукпу деген. Болотбек Ташыналиевдин Чолок көчөгө бучук молдо деген макалалары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити майрамдык маанайдагы шаар аттуу баш тема менен жаңы санын ачып, Ала Тоо аянтына орнотулган жаңы жылдык елка жөнүндө кеп кылды. Гезит кабарчысы Александр Тузовтун макаласы Индиялык маршрут деген ат менен басылып, президент Алмазбек Атамбаевдин Индия сапары тууралуу сөз кылды. Аталган гезит улуттук онкология борборунун чыдамы кетип бүткөн 73 кызматкери дагы бир жолу бийликке кайрылып, институтта шайлоо деги болуп өттү. Ишке чекит коюп, онкология борборунун директорун дайындап берсеңер болбойбу? Же ушинтип эле ай караган текедей болуп жогору жакты карап олтура беребизби деген талапты коюшканын кабарлады. Шаардын жаңы жылга даярдыгы тууралуу Сергей Шведстин макалаларынан окуп алсаңыздар болот. Кыргызстандын 2005 жылдагы жоогасын революциясын мен финансылагамын деп кабар учурган казак саясатчысы Муктар Аблязовдун айткандарынын баары карандай калп экенин, Аблязовдун ошол кездеги кыргыз оппозиционерлери менен эч кандай байланышы да болбогонун, болсо капчыктуу көпөс Данияр Үсөнүп менен байланышы болушу мүмкүндүгүн, анткени Бишкекте ошол жылдары ачылган БТА банк дегендин директорлор кеңешинин төрагасы так ошол Муктар Аблязов болгонун бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Фабула гезити тил комиссиясы тил уктуу деген кабарында Жогорку кеңештин социалдык саясат илим билим берүү комитети мамлекеттик тил комиссиясынын ишин караганын, анда комитеттин мурдагы төрагасы Садык Шернияз сөз алып, президенттин алдындагы деп аталган тил комиссиясы жаратылуу иш жасабай, өкмөттүн эрке баласындай эле миллиондорду чыга-чага жасып коюп, чындап иштөөдөн качып олтурганын айтып чыкканын, Кыргызстанда айлык акы азайып олтуруп мындан 5 жыл мурдагы абалына келгенин, Карабалта шаарындагы Азия 2 базарынын башчысы Зууракан Сегизбаева аттуу ак чалуу аял баласы менен кызын депутат кыла коемун деп кол алдындагыларды добуш берүүгө үгүттөгөнү, тиешелүү добуш чогултпасаңар ижара акыңарды кымбаттатам, буга макул болбосоңор айдап чыгам деп коркутканын карап иликтеп, эжекеси акчадан да кымбат мыйзам деген бар, обуңуз менен чакчаңдаңыз деп тискинин тартып кое турган жайлы райондук прокурору Алтынбек Намазалиев тартпай койгондугу үчүн райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси иштен алынып, Чүй обул прокурору Азат Өскүнәлиев менен облустук милициянын башчысына катуу сөгүш берилгенин, ал эми базаркомдун баласын өткөрө койчубуз деп чырдын себепкери болгон Жаңы Шаар партиясынын алган добуштардын баары жокко чыгарылганын жазып чыкты. Атаганат мыйзам бардык учурда дал ушул Зууруканга иштегендей иштесе, Кыргызстан эмдигиче кыйла өлкөгө үлгү болбойт беле дегим келет. Фабула гезити бүгүнкү санына Тимур Термечиков аттуу автордун баштан бак тайып бут алдынан жер көчүрдү, Текебаевдин айласы неге кетти деген макаласында тартуулады. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеевдин кесип баяндарынын баары сайтыбызга дагы чыгат. Ошол жактан да таап архивден окусаңыз болот. Буга чейинки жазылгандар тууралуу эгер кааласаңыз, Бишкекте саат 8:29 өттү. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталууда. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын жазынан баштап жарандарга биометрикалык паспорт бере баштайт. Анда жарандын улуту менен жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар камтылбай турган болууда, улуту жазылбаган паспорт бара-бара элдин тегин унутууга алып барат деп коомдо каршы болгондор дагы арбын. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Жарандын жеке маалыматтарынын коопсуздугу кандай сакталат? Улуту жазылбаган паспорт чын эле улут аралык ынтымакты бекемдейби же кыргыздын жети атасын унутуусун тездетеби? 5-6 мүнөттөн кийин мына ушул суроолордун тегерегинде түз эфирде арай көз чарай талкуусу башталат. Азаттыктын ага катышып үн кошкуңуз келсе 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Ушуну менен уктуруубуз соңуна жетти. Бул уктуруубуз Бишкекте саат 8:30 болду. Ооба, Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 20-декабрь, күнгө шаршемби. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Мына ушул суроонун тегерегинде арай көз чарай талкуусу 3-4 мүнөттөн кийин ушул студиябызда башталат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгон. Хурият басылмасына Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдиргендей, орус элчиси Андрей Карловго бир нече ок аткан адам 22 жаштагы түрк полиция кызматкери Мевлют Мерт Алтынташ экени алдын ала аныкталды. 19-декабрда Анкардагы сүрөт көргөзмөсүндө орус элчисине ок ачкан жигит ошол жерде атып өлтүрүлгөн. 2013-жылдан бери Москванын Түркиядагы элчиси кызматын аркалап келаткан Андрей Карловду Анкарада сүрөт көргөзмөсү болуп жаткан учурда атып кетишти. Ал ооруканада көз жумду. Түркия менен Орусиянын расмий жетекчилиги кол салууну эки өлкөнүн ортосунда чагым уюштурууну көздөгөн аракет катары сыпатташты. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши муну террордук акт деп айыптады. Орус дипломатына кол салуу уюштурулган кезде Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов да анын жанында болгон. Дипломат Азаттыкка курган маегинде билдиргенде, Карлов атылган кезде көргөзмө жүрүп жаткан залда 150 адам бар эле. Берлиндин чоң ортосунда жайгашкан жаңы жылдык жармаңкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Шаар полициясы ондогон адамдар жарадар болгонун билдирди. Вильгельм чиркөөсүнүн жанында жайгашкан бул жармаңкеде ошол малда эл толуп турганын жергиликтүү басылмалар жазышты. Азырынча окуя атайын уюштурулганы же кокустук экени беймаалым. Эквадорда күчү 5.8 баллга жеткен зилзалада 2 адам набыт кетти, 6 жараат алды. Бийликтин маалыматына ылайык, Тынч океандын жээгиндеги Атакамес жана Тонсуп шаарларында бир топ турак жайлар жана 3 мейманкана кыйрады. Коопсуздуктан улам чоң мунай завод ишин токтотту. Кабарларга караганда дүйшөмбү күнкү алгачкы күчтүү термелүүдөн соң 20 ашуун майда силкинүүлөр болду. Быйыл жазында Эквадорда 8 баллга жакын зилзала катталып 670 киши жашоо менен кош айтышкан эле. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Раухани расмий сапар менен Кыргызстанга 22-декабрда келет. Ага чейин Арменияда жана Казакстанда болот. Ирандын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, сапар алгагында мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашат. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөр болот. Хасан Раухани буга чейин 2013-жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келген. Алмазбек Атамбаев Тегеранга былтыр сентябрда расмий сапар жасаган болчу. Таласта электр энергиясына карызы бар бюджеттик мекемелердин жарыгы бүгүн өчүрүлөт. Аларга акчаны 20-декабрга чейин төлөө талабы коюлган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Түндүк электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынан билдиришти. Маалыматка караганда Талас облусу боюнча бюджеттик мекемелердин карызы 1-декабрга карата 37,605,000 сомду түздү. Негизинен 70% чейин дотация толтурган айыл өкмөттөрдүн бересеси көп. Былтыр ушул мезгилде бюджеттик мекемелердин карызы 27,090,000 сом болгон. Мыйзам боюнча өчүрүлгөн жарык акча төлөнгөндө гана берилет.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр сөз Бүкан Досалиевада арай көз чарай талкуусу.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ийимдиги жылдын жазынан баштап жарандарга биометрикалык паспорт бере баштайт. Анда жарандын улуту менен жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар жазылбай турган болууда. Улуту жазылбаган паспорт бара-бара элдин тегин унутууга алып барат деп коомдо ага каршы болгондор арбын. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоого кандай зарылдык түрткү берди? Жарандын паспортта жазылбаган жеке маалыматтардын коопсуздугу кандай сакталат? Улуту жазылбаган паспорт чын эле улуттар аралыкты ынтымакты бекемдейби же кыргыздын жети атасын унутуусун тездетеби? Бүгүнкү талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студиябызга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Улутуңду унутпа аттуу коомдук саясий кыймылдын тең төрагасы Шамшыбек Медетбеков келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде ой пикир же суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, оюңузду кыска жана так билдирип катышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Мелис мырза сизге. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 2017 жылдын аягына чейин Кыргызстандын бардык калкы биометрикалык паспорт менен камсыз болот деп билдирди. Мындай паспортту да жасатууга кандай зарылдык түрткү берди? Анан биометрикалык паспорттун азыркы паспорттон айырмасы эмнеде? Пайдалануу мөөнөтү канча болот? Кандай маалыматтар жазылат жана баасы канча болот? Адегенде ушулар тууралуу жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Туура, мамлекеттик каттоо кызматы бүгүнкү күндө ошол эл жаңы электрондук биометрикалык паспорттарга өтүүнүн үстүнөн абдан активдүү иш жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө теоретикалык жумуштар жасалып жатат. Бул деген тиешелүү мыйзам базасын түзүүнүн ичинен жумуштар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, ушул жаңы жылдын январь февралынан баштап практикалык иштер башталат. Бул деген ушул практикалык иш жүзүндө биз биометрикалык паспорттордун анкеталарын толтуруп, ушул бүгүнкү күнгө так бир датаны айтпайбыз, ушул 1 марттан беребиз же 10 февралдан деп биз пландаштырып турабыз. Ушул марттын этектеринен же болбосо балким марттын ортолорунан жаңы ушул биометрикалык паспорттарды берип баштайбыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Бизде угарман бар экен, угуп алалы. Айта бериңиз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсызбы.
Бул паспортко улут дегенди жазбаган бул акылдуулук эмес. Менимче ошол улут үчүн канын жанын төккөн элди кайра улутсуз кылып паспорттун көргөзбөгөн бул өзү эч кандай эмеге сыйбай турган нерсе. Мына менин курактуу адамдар буга каршыбыз. Паспортто сөзсүз улутту көргөзүлүш керек.
Рахмат. Кандай дейсиз, Мелис мырза?
Рахмат. Биз биринчиден мына коомдо туура эмес маалымат жүрүп жатат, атайын туура эмес маалыматты тараткандар бар. Паспорт электрондук болгондуктан ал жерде жаранга тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө, ошол электрондук форматта биометрикалык чипте, паспортто орнотулган чипте сакталат. Анын улуту ошол ичинде болот. Ал жерде жашаган жери ичинде болот, үй бүлөлүк статусу ичинде болот. Бүгүнкү күндө мына ID азыркы колубуздагы ID карточка бир топ жарандарга ыңгайсыздыктарды туурып жатат да. Мисалы, жаран бир жерден экинчи жерге көчкөндө сөзсүз түрдө паспортун алмаштырыш керек. Үй бүлөлүк абалы өзгөргөндө паспортун алмаштырыш керек. Эми ажырашуулар болот экен, анда дагы паспорттарын алмаштырыш керек. А биометрикалык паспортто андайдын кереги жок болуп калат. Ал электрондук түрдө паспортту алмаштырбай туруп эле жана үй бүлөлүк статусун өзгөрсө, паспорттун ичинде электрондук форматта өзгөртүп коюлат да.
Демек бул мөөнөтсүз паспорт болобу?
Жок, мөөнөтү болот. Анын мөөнөтү болот, бирок эми 10 жылга чейин мөөнөт болот. 10 жылга чейин эми адамда ар кандай өзгөрүүлөр болот да. Жаш бойдук бала үйлөнөт, балалуу болот, ар кандай өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан бул биометрикалык паспорттор азыркы ID карталарга караганда 40 эсе күчтүү да. Коргоо элементтери жагынан, сапаты жагынан жана эл аралык стандартка жооп берет. Анан айтып атпайбы улуту деп. Улут деген сөз дүйнө жүзүндө бул жарандуулук дегенди түшүндүрөт. жарандуулук. Дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттерин алып караңыздар, бир гана Советтер Союзунун эмесин эмес. Паспорттарын карасаңыздар, nationality деп жазылып турат. Бул жарандуулук.
Жарандыгы.
Биз деле ошентип паспортко жазабыз. Жарандыгы кыргызча англисчесине nationality деп жазылат. Ошондуктан бул жерде эми улутталып койсо кыргыз жок болуп кетет деген бул жомок сөздөр да. Ушуну менен мындай болбогон сөздөрдү айтпаш керек, биз аң сезимибизди.
Демек саясаттырбаш
керек. Саясаттырбаш керек да бул.
Рахмат, азыр дагы куйрук арманыбыз бар экен. Угуп атабыз сизди.
Алло. Саламатсыңар, Анара да Утелеева.
Айта бериңиз.
Мен да каршымын, тиги байке мантепте деди. Жана ошо Сарпашевдин чыгарган эмелери вот өзүнүн паспортуна манкурт деп жазып алсын. Мен да каршымын. 5 миллион, 6 миллион кыргыз эл, калк эл, баарыбыз каршыбыз.
Рахмат.
Бул эмне дегени? Кое тургула, бул кыргыз деген улут деген орусча айтканда мы этнос, который дали название этому государству. Анан электронный паспорт бул баягы чыгарган кайра баягы как госномера машиненин бул акча жасаган эмеле да амалда.
Рахмат.
Кыргыз деген бешинчи графаны калтырып койсун. Бул если они весной хотят еще волнение, тогда они получат именно из-за этого, что бешинчи графа жок болгондо. Рахмат.
Биз талкуубузду уланта берели. Кларайым, сиз биометрикалык паспорт колдонууга киргизилсе жаран жөнүндө жеке маалыматтардын коопсуз сиздигина коркунуч келет деп айткан элеңиз да. Азыр кандай пикирдесиз? Электрондук базада сакталган маалыматты ою бузук адамдардын колдонуп алуусу мүмкүнбү?
Эми чынында ушуга чейин биометрикалык системасынын кандайдыр бир элементтери кирип атат, бирок мен ушуга чейин дагы айтып келгем, ал система кириш үчүн мамлекет даяр болуш керек. Мисалы батыш өлкөлөрдү алып көрсөк, ал жерде омбудсменге окшогон ошол персоналдык маалыматтар үчүн ошолорду камсыз неме коопсуздугун камсыз кыла турган атайын орган түзүлөт. Өзүнө да көз карандысыз орган да. Азыркы учурда бүт мына неменин баарын ГРСК берип койдук. Эми азыр биометрикалык паспорт деп атат. Бул эми заманбаптык жагынан алганда бул жаман эмес, жакшы. Бирок ага да даяр болуш керек. Ал биометрикалык паспортто маалыматтын баары чипте жазылгандан кийин ал чипти окуй турган аппараттар болуш керек.
Бардык жерде.
Ал деген мамлекет үчүн канча каражат? Азырына карыздан белгиси чыкпай отурат дагандан кийин аны кайсы жагынан каржылайбыз? Бул кыялдануу, бирок коом деген ар бир жаран деген ошол биометрикалык паспортко даяр болуш керек. Мына биометрикалык шайлоону киргиздик. Эмне болуп атат? Мына акыркы жолу көрдүк го. Шайлоочу келет дагы эмне болуп атканын, ал биометриканы кандай колдонуп атканын, анын добушун кандай кылып булар эсептеп атканын түшүнбөйт. Мисалы өнүккөн чет өлкөлөр киргизген жок, бирөөсү дагы биометрикалык системаны киргизген жок шайлоодочу. Анткени шайлоочуга бүт түшүнүктүү болуш керек да, ар бир кадамы түшүнүктүү болуш керек. А бул жерде дагы эле баягы биздин башыбызды айлантмай, анткени биз азыркы учурда коом биометрикалык паспортко даяр эмеспиз. Ал деген электрондук өкмөт болгондон кийин ошондо гана анан биометрикалык паспорт кылып киргизсе болот. Менин оюмча бул дагы эле баягы каржы, баягы эле көптөгөн тендерлер, анда алар кандай болуп өтүп атат, каражаттар кандай болуп жумшалып атат, анын баары бир күнү ошонун баары ачыкка чыгат деген ошондо биз биометрикалык паспортун дагы биометрикалык шайлоонун дагы анык максатын ошондо көрөбүз да.
Мелис мырза, коопсуздук маселеси кандай болот?
Мен азыр мына жогоруда айтып кетти, коом даяр. Айрым бир адамдар өздөрү даяр эмес болушу мүмкүн, бирок коом даяр, эл даяр. Эл таза шайлоону ар дайым миңсеп келген. Мына таза шайлоого мына элдин келип атканы ошол биздин жаңы технологияларга болгон баасы. Чындык эми чыкты. Мурдагыдай 96%, 86% деген явка жок азыр. Мына канча жылдан бери элди алдап келди. Акча каражаты боюнча биометрикалык паспорттарды биз Корея өлкөсүнүн жардамы менен гранттык эсепте киргизип атабыз. Бюджеттен акча бөлүнбөйт, ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Анан биометрикалык паспорттарды окуй турган жабдуулар 100 миң даана алабыз. Ал дагы мына азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, буюрса болуп оң тарабынан чечилип калат, гранттын эсебинен келет бул дагы. Анан коопсуздугу жагынан мына 2014-жылы биометриканы чогултуп баштаганда ошо айрымдар чыгып баштады эле кыйкырып, мунун кереги жок, бул махинация деп мына парламенттик шайлоодо өткөрдү. Кандай таза өттү? Мына акыркы жергиликтүү шайлоолорду көрүңүздөр, жыйынтыгыны. Кайсы дүйнөнүн мамлекетинде үч партия лидери болуп туруп, анын экөө оппозиционный болот. Бир мамлекетти айтсынчы, бир да мамлекетти айта албайт. Издеп тытынып көрсө да айта албайт. Мына чыныгы ачыктык эми орноду. Анан дагы бир айта турган нерсе, биометриканын эки милдети бар. Муну эч качан тиги фальсификация ары бери деген аралаштырганга аракет кылбаш керек. Биометрика бир шайлоочуну экинчи киргизбеш керек шайлоо участкасына. Биринчи милдети. Экинчи милдети бир шайлоочу экинчи башка бирөөнүн атынан шайлай албаш керек. Бул ушул эки милдетти биометрика так аткарып атат. И мындан дары да аткарып кете берет.
Шамшыбек мырза, сиздер ушул биометрикалык паспортту колдонууга, анын ичинде улутуу жөнүндө маалыматтын ачык паспорттун өзүнө жазылбай калышына каршылык билдирип кыймыл түзгөн элеңиздер. Азыр эми кандай кабыл алып жатасыңар? Себеби паспортто Мелис мырза азыр эле айткандай ачык жазылбайт, чипте гана болот. Кандай дейсиз?
Буга жалпы коомчулук каршы. Мына биз где-то жарым жылдан ашык ушу кыймыл менен иштешип атабыз. Азыркы телефон чалууларды эле көрсөтүп атат. Жалпы элибиз каршы. Мына бул жерде айтылып атат, коомчулуктун баары тең даяр деп. Коомчулук ошол 5-чи графаны калтырганга даяр. Себеби бүгүнкү күндө мына бийлик ошол биздин үнүбүздү, биздин сөзүбүздү жалпы азыркы күндө эч кимге мындай жашыруун сыр эмес, бийлик 90% массалык маалымат каражаттарын монополия кылып алышты да. Биз өзүбүздүн кайрылуун алып барсак, даже менчик газеталар ошо бийликтин тигил же бул чиновнигинин алдында контролунда турат. Ал жакка дагы жолотушпайт. Мына биринчи телерадио компания болсо, биз канча жолу кайрылдык, канча кат менен кат жаздык, эч бир эфирге чыгарганга уруксат беришкен жок. Ошондуктан бул жалпы коомчулук деген калп, мына биздин мүчөлөр жер жер айыл айылдарды кыдырып ошол түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп элдин арасында. Мына эл эми түшүнүп келатат. Эгерде биз ушул 5-чи графаны алып салса, кыргыз деген улутту 20-30 жылда 50 жылда жоготпойшубуз мүмкүн. Кыргыз улуту ЮНЕСКОнун жоголуп кетчү улуттардын арасында тизмиде алдыңкылары болуп турат. Эгерде паспортто жок болсо, бул жерде жалаң эле кыргыз улут эмес, Кыргызстанда жашаган баардык улуттар каршы болуп атат буга. Мына биз чоң-чоң жыйындарды өткөрүп жүрөбүз, ошол жерге келип Азербайжан болобу, түрк болобу, Корея, немистерден бери каршы болуп атат. Биздин бөлөк чоң мамлекетибиз бар, бирок биздин мына өзүбүздүн киндик кан тамган журтубуз Кыргызстан. Биз аз болсок дагы ошол биздин урпактар ошол кайсы улуттан экенин унутпаш керек.
Рахмат, азыр сөзүңүз оозуңузда. Бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Иса Бишкектен. Медиа спектакль айтын дедим эле. Сиз 20-30 жылдан кийин жок болот дейт. Бир 10 жыл 20 жылга жетпей эле бүт дүйнө жүзүндө паспорт жок болот, бүт электронный болуп калат. Сиз ошолорду ойлоп атасыңарбы? Бул биринчиден. Экинчиден бул акырындык менен 20 жылга жетпейт, бүт паспорт деген болбойт вообще. Сиз 20-30 жылда кыргыз, андан кийин жок болосуң деп жоголбойт кыргыз эсе. Бул биринчи. Экинчи, ушул шайлоонучу бул жерден мына телевизордон, радиодон бүт эле бул шайлоо туура эмес деп ызылдап атабыз, анан эч ким уккан жок, элдин баары укту туура эмес өткөрүлдү. Бирок мына мен элдерге аралаштырам, 90%тен 80% деп чыкпады, бүт колдобойт. Азыр таза болуп калды, баягыдай ызылдабай деп, наоборот, эл колдоп атат. Анан сиз жана 20 жылдан бүт дүйнөдө паспорт жок болоруна кандай жооп бересиз? Ол медиа спектакль. Рахмат.
Мен бир мисал келтирейин. Прибалтикада Литва деген мамлекет бар да, 2003 жылы Евросоюзга кирип бизге улуттун кереги жок деп 5-чи графадан отказ беришкен да. Мына ошолор биз сыяктуу эле 1.5 миллион жаштары 30-40% Европанын баардык мамлекеттерине жумуш иштеп кетип, мына азыр 15-чи жылы 1 январдан баштап элдер ушул эгерде бул боюнча калтырсак, биз улут катары жоюлуп кетет экенбиз деп, мына ошолор кайра 5-чи графаны киргизип алышты. Эгерде ошол Европада турган Литвага кереги жок эле да, эми 20-30 жылдан кийин паспорт жок болсо да улут калыш керек да.
Рахмат.
Эгерде азыр мына 5-чи графаны алып салсак, бул өтө коркунучтуу нерсе.
Рахмат.
Мен токтоп коеюнчу, мына кайра эле 5-чи графа деп атат да, ушундан ошол эч айрыла албай калды, сөөгүнө чейин сиңип калган окшойт. 5-чи графа деген НКВДнын термини. НКВД биздин канчалаган ата энелерибизди, канчалаган кыргыз эли сыймыктаган биздин элибиздин каймактарын кырып жок кылды. Ошонун мына ошонун термин дагы эле оозунан түшпөйт да. Бешинчи графа деп.
Мелис Мырза.
Бул НКВДнын термини. Улут деген Сталиндин түздөн түз буйругу менен. Сталиндин китептерин окуп карасаңыздар, Сталин кандай улут кандай аныктама берген.
Бул биометрикалык паспорт.
Азыркы мына бүгүн НКВД деп калды Мелис Мырза. Бүгүн ошол чекисттердин күнү, ошол чекисттерди мен куттуктайм. Бүгүн профессионалдуу майрам менен. Ошол чекисттер жакшы иштебегендиктен, мына ошол бийлик ошого жеткиргендиктен, мына Мелис Мырза ошо НКВДны жамандап
атат. Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угатабыз.
Алло, мен Өзгөн районунан чыгатам, Эргешовдон. Мен мына биометрик паспортту мен кошулат элем да, себеби кыргыз өзүбүз эле уруу бөлүнүп атпайбызбы? 40 урууга бөлүнүп, түндүк түштүк болуп бөлүнүп, көчө көчө болуп улутулук болуп бөлүнүп атабыз. Ошон үчүн мына биометрик паспорт баарыбызды бириктирет, кыргызстандык деп патриотический жашаганга үйрөтөт.
Ага, рахмат оюңузга.
Детали менен уруп атпайбызбы биз?
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун
угуп атасыздар. Элдин атынан сүйлөгөндө эле мындай ары бери карап туруп, анализдеп туруп сүйлөш керек да. Биздин эл Кудайга шүгүр жакшы ак караны ажырата алат.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Улутуңду унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Кашамшыбек Медетбеков катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өтөт. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Анкарада орус элчисин атып өлтүргөн адам түрк полиция кызматкери болгону алдын ала аныкталды. Москва өкүлүнө кол салынган учурда анын жанында кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов болгонун дипломат азаттыкка билдирди. Эквадорда 6 балга жакын жер титиреп 2 адам көз жумду. Берлинде жаңы жылдык жарманкени жүк ташуучу автоунаа сүзүп 9 киши мерт кетти. Цюрихтеги ислам борборуна кол салуудан 3 адам жарат алды. Серепчилер Кыргызстанда аялдардын шайлоо укуктары жылдан жылга начарлап баратканын белгилешүүдө. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Мелис Мырза, буну тактап коелучу, биометрикалык паспорт адегенде каалагандарга берилеби же бардык жарандар алууга милдеттүүбү? Эгер алгысы келбесе эмне болот?
Биз мына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз элдин арасында. Биометрикалык паспортко баарыбыз өтөлү деп. Баарыбыз өтүп, жарым жартылай өтсөк дагы бул жарым жартылай болуп кала берет да. Ошондуктан биз азыр элдин арасында түшүндүрүп, эл колдоп атат. Биз мына канча сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, могул колубуздагы айди карталарыңарды жок кылгылачы дейт. Бул эмне деген шумдук дейт. Бир көчөнөн экинчи көчөгө көчсөң деле паспорт алмаштырасыңбы дейт.
Ооба,
бизге мына
көп чыгымга барат.
2 миллион бир жылда мамлекеттик каттоо кызматына 2 миллион киши кайрылат, кызмат алат. Ошол жерде 50% көбү паспорт алмаштырууда. Кайра кайра эле балам үйлөнсө да паспорт алмаштырат экен, ажырашса да паспорт алмаштырат экен, бир квартирадан экинчи квартирага көчсөң да паспорт алмаштырат экен, ушуңарды жок кылбайсыңарбы деп айтканда, тилекке каршы бул мурда бир жеке компанияга ушул абдан чоң мамлекеттик
материалдык пайда алып
келген, мамлекетке каршы саясат жүргүзгөн себебинен ушул компанияга берилип калган экен. Кайра мына мамлекет өз калыбын колуна алды, акыйкат орнуду деп эсептейбиз. Эми мындан ары ошол паспортту да жөнгө салабыз, бул тартипкечи бир иретке келтиребиз.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угатабыз. Сурооңузду кыска берсеңиз.
Алло,
угатабыз, айтыңыз.
Мынабу биометрик паспорт берүү абдан туура болуп атат. Эмнесин дегенде, кыргыз деген Кыргызстан, Кыргыз Республикасында кыргыз турат да. Биринчи жүрөктө кыргыз болуш керек, жүрөгү. Калганы баары бир да, бул эски замандагы адамдар каршы болуп атат. Абдан туура, мен колдойм.
Рахмат. Кларайым, кечээ Кыргызстандагы 17 саясий партия жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңешке жана чыгармачылык союздарга улуттук тил комиссиясына кайрылуу жолдошту да. Анда мынтип жазышты: конституциянын 50-беренесинин 2-пунктундагы бир дагы жаран өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес деп жазылган талап бузулуп жатат деп билдиришти. Юрист катары баа берсеңиз, ага негиз барбы?
Эми бул жерде ушу биометрикалык паспортко байланыштуу, эми менин оюмча бул маселеде мен Мелисти колдоп келет элем, Мелис мырзаны, анткени бул улут маселеси биометрикалык паспортко байланыштуу көтөрүлбөш керек. Анткени биометрикалык паспорттагы маалыматтын баары чипте. Конституция боюнча ар ким өзүнүн укугу бар, ал маалыматты көрсөтөбү, көрсөтпөбү. Эгерде көрсөтпөйм десе болду, көрсөтпөй деле коет, бул да ал окулбайт. Көрсөтөм десе сөзсүз түрдө көрсөтөт. Ал жерде эчтеке маалымат жок. Ал жөн эле чип болду, карточкада турган чип. Ошон үчүн буга байланыштырбай эле койсок да, бул маселеничи, улуттук маселесин. Анан эми жалпы баягы батыштагы стандарттар боюнча туура улутту көрсөтүлбөйт. Ал экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошондой бир тартип кирип калган да, анткени жанагы базаларда бүт улуттар көрсөтүлүп калып, ошон үчүн немистер мисалы бир азыр эле кичинекей эле убакытта эле еврейлердин баарын кырып чыккан. Анткени бүт картотекада турат да, бүт базада немелердин баары, маалыматтын баары еврей, баланча жерде жашайт депчи. Ошон үчүн мындай кичинекей эле учурда ушундай геноцид кылып кырышканда, ошондон бери Европада көрсөтүлбөйт маалыматтарчы, коопсуздук жагынан. Анан коопсуздук жагынан алганда мен ушул проблема менен Конституциялык палатада ушул проблеманы карап чыгып атканда коопсуздук комитетине атайын эме сурамжылоо жибергенде алардан жооп келген. Коопсуздук механизми азыркы күндө жок, биометрикалык базаны коргой турган, азыркы күндө Microsoft паролдору менен эле корголуп атат депчи. Анан ал жагынан мына азыркы күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок деп чара эме жооп келгенде, эми чынында мени ошончолук таң калдырды. Анткени мына база түзүлүп атат, болгондо дагы бир единый реестр деп бүт маалыматтын баарын бир жерге жыйнайбыз деп атат да. А бирок ошон менен бирге мына механизми жок, аны коргой турган механизми жок. Эң кооптуусу ушул биометрикалык базага, биометрикалык паспортко байланыштуу негизги маселе бул ошо коргоо маселеси. Ошон үчүн ушул маселени көтөрүп туруп, ошол жагынан мисалы ушу ГРСтен эле сураш керек да, кандай чара көрүп атасыңар, кандай кылып коргонуп атабыз, биз билишибиз керек. Менин маалыматтарым кирдиби базага, мен сөзсүз түрдө билишим керек, аны кандай кылып сакталып атат,
ушул суроого мен жооп берсеңиз
деген маселе көтөрүлүш керек да.
Туура, мына бүгүнкү күндө коргоо маселеси ал абдан эң биринчи орунда турат. Ал абдан катуу эл аралык стандарттардын негизинде ошол коддор менен бекитилген. Аны ачуу абдан мындай оңойго турбайт. Мына учурлар болду. Биз
демек кепилдикти мамлекеттик катуу кызматы берет,
толугу менен камсыздайт, толугу менен камсыздайт. Мына 2014 жылдан бери, 3 жылдан бери биометрикалык база бизде турат. Ага эч кандай бир мындай кооптуу маселеси көтөрүлгөн жок. Ал
жанагы
көтөрүлдү.
Чет өлкөлүктөр,
мен айтайын дегеним, жок, мен айтайын дегеним, бирөө кирип ушул биометрикалык базадан бирөөнүн маалыматтарын уурдап алды деген, ошону айтайын дегем да, андай болгон жок, андай болбойт дагы да.
Террористтер, аферисттер уурдап алып пайдаланышса жакшылык алып келбейт го.
Жок, андайды
жасай албайт. Андай болбойт деп айта албайбыз, анткени ГРСтен көп учурда эле кетип атпайбы, канча киши соттолуп кетти ГРСтен маалыматты бере коюп бирөөлөрдү.
Жок, ал башка учурлар.
Ал деген человеческий фактор, ал деле ушундай адамдар тейлейт ал базанычы. А база болсо мамлекеттин өкмөттүн.
Азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер, угатабыз сизди.
Саламатсыңарбы, Максат Бишкектен.
Айтыңыз.
Мен улуттук каттоо кызматынын өкүлүн айтып кетейин дедим эле. Бул силердин кызматтарыңыз деген адамдар адамдын жарандын кайсы жерде жашап атканын так маалыматтын каттай албаса, ошо биометрикалык данныйларды силер сактай албаса. Мен жакында эле үй алсам, менден мурун 3 киши жашап кеткен, ошо 3 кишиге баягы могу өкмөттүк шайлоого чакыруу келди. А мен ошо жерге катталып турсам дагы, кайра каттоо кызматына барсам мени башка үйгө каттап коюшуптур. А менин регистрационный формамда башка өзүмдүн адресим жазылып турат, а барсам башка жерге каттап коюшуптур. Анан ушундай катачылыктар менен силер кантип коопсуздукта кире аласыңар?
Эң туура маселени көрсөттү, мына эми көтөрдү да. Биометрикалык паспорттарды киргизип аткан дагы бирден бир себеби ушунда да, ар бир жарандын документтерин башынан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иреттеп чыгуу керек. Себеби бизде кыргыз элинде тилекке каршы ар бир экинчи, ар бир үчүнчү жарандардын документтеринде бир кемчиликтер бар экен да. Же болбосо фамилиясында бир тамга туура эмес жазылып калган, О деп жазылып калган, У деп жазылып калган, Н тамгасы Н деп жазылган. Же болбосо жанагындай прописка тууралуу ушундай катачылыктар буга чейин абдан көп кетирилиптир да. Мына ушуларды башынан баштап жанагы мындайча айтканда генеральный уборка кылабыз да документтердичи, жарандардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспортко чейин бүт баарын иретинен туура эмес пиндер бар, 6000 жакын. Ошол пиндерди да оңдоп башынан ар бир жарандын документтерин тактап иреттеп чыгасыз.
Мелис мырза, дагы бир тактай турган маселе, жаңы паспорттор кайда жасалат?
Бишкекте жасалат.
Жеке уюм жасайбы же кайда
жасайт? Аны мамлекет жасайт, мамлекет. Мамлекеттик каттоо кызматы жасайт.
Мен кошумчалап коеюнбу? Бул жерде
Конституциянын эки бакандай статьясы бузулуп атат да. Ошол биометриялык паспортко биз эч кандай каршылыгыбыз жок, жанагы улут графасы боюнча. Анан мен түшүнбөйм да, ушу биздин бийлик жарандык менен улуттун ортосунда айырмасын билбесе, анан кайсы бешинчи графа жөнүндө, кайсы биометрикалык данный жөнүндө сөз кылсак болот? Ушул мына 6 айдан бери ушул маселени көтөрүшөт. Ошонун жаран деген эмне экенин, анан улут эмне экенин билишпейт да. Анан конституциянын 20-статьясы менен 38-статьясы ачык түрдө бузулуп атат да бул жерде. Ал жерде ар бир адам, ар бир этностун мүчөсү өзүнүн кайсы этноске тийиштүү экенин көрсөтүүгө укуктуу деп турат. А булар көрсөтпөй атышат. Экинчи, ошол адамдын улуту боюнча кыскартууга, укугун кыскартууга чыккан мыйзам болбош керек деп атат. А булар болсо кыскартып, бешинчи графаны паспорттон алып салып атышат. Билбейм, азыркы бийлик кандай болуп калды. Анан бирдеме болсо эле ошол коом колдоп атат, коом көтөрүлүп атат.
Рахмат. Биз 6 ай мурда айттык эле, ушу жаран менен улут дегенди эл аралык терминологиясын аныктабалык
эл аралык депчи.
Рахмат урматтуу меймандар, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Тилекке каршы, урматтуу угармандар, сиздер бүгүн биометрикалык паспорт коопсузбу деген биздин талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкуубузга мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Улутуңду унутпа коомдук кыймылынын тең төрагасы Шамшыбек